Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Početak vojnih napada na Libiju je pitanje sati, saopštila francuska vlada. Gadafi preti napadima na putničke avione i brodove u Mediteranu. Stepen opasnosti od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima podignut na peti od mogućih 7 nivoa. U jednom selu kod Despotovca 3 sata pretresana vikendica zbog sumnje da se u njoj skrivao haški optuženik Ratko Mladić. U Crnoj Gori saslušan bivši vicepremijer Svetozar Marović zbog sumnjive gradnje na poluostravu Zavala. Do kraja dana oblačno s maksimalnom temperaturom do 18 stepeni i povremeno kišom. A u narednih pola sata ćete između ostalog slušati o prvoj zajedničkoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske koja je počela u Banja Luci. Sociolog Božidar Jakšić ne očekuje značajne rezultate od zajedničkih zasedanja dveju vlada.
Dva brata uboga našli jedan drugoga. Taj preživjeli nacionalizam koji se još tu mota po javnosti je potpuno besmislen.
Čućete i kako na tvrdnje iz Srpske pravoslavne crkve da se nasilje i netolerancija vezuju za manje marginalne grupe, odgovara Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Ne mislim da su to grupice, ima nešto kad se o nasilju radi, televizija njih proglašava za decu, oni nisu grupice, to je trend i mislim da je on jako podržan.
Beograđani prijatno iznenađeni idejom da plato ispred Doma omladine dobije ime Milana Mladenovića, lidera kultnog rock benda EKV.
Živimo u pričama, branimo se, hodamo i slavimo.
Totalno sam za, totalno. Kultni ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Sve što je kontra od ovog dana, to se ostaje.
Volio bi da se malo vrati takva muzika, ono. Mislim da su imali neku svoju stvar. Kada trebaš da imaš nešto svoje, nešto posebno.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol francuske vlade François Barren rekao je da će vojni napadi na Libiju početi uskoro, za svega nekoliko sati, i da će Francuska u njima učestvovati. On međutim nije želeo da pruži preciznije informacije o vremenu početka napada niti obliku u kom će oni biti izvedeni. Britanija je u međuvremenu počela sa prebacivanjem aviona u baze blizu Libije. Predstavnici NATO zemalja danas imaju sastanak na kome će odlučiti kakvu će ulogu imati u tim operacijama. A Muammar Gaddafi zapretio je odmazdom i najavio napade na putničke avione i brodove u Mediteranu ukoliko zapadni saveznici napadnu njegovu zemlju. Tužilac Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine upozorio je libijskog lidera da će svaki napad na civile u Bengaziju predstavljati ratni zločin. Borbe u međuvremenu traju, najmanje 4 ljudi je ubijeno, a 70 ranjeno u napadu snaga lojalnih Gaddafiju na Misratu. Jedan od pobunjenika je rekao za Reuters da Gaddafijeve snage upotrebljavaju avione, tešku artiljeriju i tenkove, a da su mete napada sve, centar grada, kuće i škole. Japanska agencija za nuklearnu bezbednost podigla je sa 4. na 5. stepen opasnost od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima, rekao je jedan zvaničnik te agencije. Skala ima ukupno 7 stepeni, a 5. stepen znači da bi eventualna nuklearna katastrofa u Fukushimi imala dalekosežne posljedice. Zvaničnik agencije nije međutim želeo da da preciznije objašnjenja o podizanju stepena opasnosti za još jedan nivo. O dešavanjima u Libiji i Japanu čućete više informacija kroz nekoliko minuta. Prelazimo na vesti iz zemlje i regiona. Pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina i jagodinske policije pretresli su jutros u stelu Strmosten u opštini Despotovac vikendicu Radoslava Tepavčevića zbog sumnje da se u njoj skrivao haški optuženik Ratko Mladić. Tužilaštvo za ratne zločine je saopštilo da je pretres sela na planini Begaljica počeo nešto pre 7 i da je trajao 3 sata. To je prvi put da je potraga za Mladićem vođena u tom delu Srbije. Zajednička sednica vlada vlada Srbije i Republike Srpske počela je u 13 sati u Banja Luci pod zajedničkim predsedavanjem premijera Mirka Cvetkovića i Aleksandra Džombića. Reč je o prvoj zajedničkoj sednici dveju vlada koja će prema najavama iz vlade Srbije postati uobičajene. Na današnjem sastanku planirano je potpisivanje nekoliko sporazuma i razmatranje tema vezanih za ekonomsku saradnju u oblasti poljoprivrede, energetike, prosvete i nauke. Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović saslušan je pred specijalnim tužiocem za organizovani kriminal kao svedok o sumnjivim poslovima oko gradnje postrojenja za desalinizaciju i apartmana na poluostrvu Zavalo Budvi. Nakon saslušanja Marović je rekao da tužilaštvo trpi pritiske, ali da ima poverenje u rad nadležnih organa.
Ja sam zahvalan svima i onima koji su pokrenuli prije 3 godine i onima koji danas vode postupak, jer se istina ne može sakriti. I prije ili kasnije će se istina otkriti i vidjeti da su nevini nevini i da ne mogu biti krivi.
Na koga konkretno mislite kad kažete da se sudstvo tužilaštvo nalaze pod pritiskom?
Pa pritiskom jednog dijela javnosti koji od njih očekuje presude koje bi oni željeli da se desi.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton boraviće na Kosovu 28. i 29. marta, najavili su kosovski zvaničnici. Zamenica premijera Kosova Edita Tahiri rekla je da će kosovski zvaničnici tokom razgovora sa Ashtonovom tražiti da se pojasni agenda razgovora sa Srbijom i da se precizira šta Kosovo time dobija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića. Na početku tematskog dela emisije vraćamo se dešavanjima u Libiji. Kao što ste čuli, Francuska je saopštila da je početak vojne intervencije protiv režima Muamera el-Gadafija pitanje sata. Dok se čeka na početak ofanzive međunarodnih snaga, koja je omogućena sinoć usvojenom rezolucijom Saveta bezbednosti, u Libiji i dalje traju borbe, priredila Mirina Rakila.
Rezolucija je usvojena sa 10 glasova za, 5 država bilo je suzdržano, Rusija, Kina, Brazil, Indija i Njemačka. Za rezoluciju su se najviše zalagale Velika Britanija, Francuska, Libanon i Sjedinjene Američke Države. Stalni predstavnik Britanije Mark Lai Grant istaknuo je da se Gaddafi gotovo vulgarno nije osvrtao na prethodni poziv Vijeća sigurnosti da prestane ubijati vlastiti narod.
The central purpose of this resolution is clear.
Glavni cilj rezolucije je jasan, okončati nasilje, zaštititi civile i omogućiti građanima Libije da sami slobodno odluče o svojoj budućnosti, slobodni od tiranije Gaddafijevog režima.
Of the Gaddafi regime.
Pojedini diplomati u sjedištu svjetske organizacije privatno su kazali da je rezolucija neuobičajeno snažna i jasna za standarde UN-a, no da je možda stigla prekasno. Ipak, 5 članica Vijeća sigurnosti, uključujući 2 stalne članice, Kinu i Rusiju, izrazili su priličan skepticizam oko moguće upotrebe sile. Ipak nisu stavile veto na rezoluciju, već su bile suzdržane. Ruski ambasador Vitalij Čurkin rekao je da se Moskva ne slaže sa upotrebom svih mjera, jer to stavlja međunarodnu zajednicu pod veliki pritisak. Glasnogovornik francuske vlade François Baron jutros je rekao kako se predsjednik Nicolas Sarkozy sastao sa ministrom obrane, premijerom i zapovjedništvom vojske i predočio im svoj plan akcija koji će u subotu predstaviti i u Europskoj uniji, predstavnicima Afričke unije i Arapske lige. Kada sam rekao da akcija slijedi u samo nekoliko sati, odnosno brzo, govorio sam u kondicionalu i nisam govorio o strateškim ciljevima ili prirodi napada, ali s obzirom na izjave Gaddafija i njegovog sina, čini mi se da ništa ne može urazumiti ove terorističke diktatore žedne krvi. Samo nekoliko sati nakon usvajanja rezolucije na East Riveru, Gaddafijeve snage nastavile su žestokim napadima na uporišta opozicije. Civili i dalje ginu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz Libije idemo u Japan, gde je podignut stepen opasnosti, dok vojska i policija i dalje pokušavaju da ohlade reaktor elektrane Fukushima 1 ubacivanjem vode. Priredio Želimir Bojević.
Više od 300 radnika u trci su sa vremenom u nastojanju da osposobe rashladne sisteme na 6 reaktora Fukušime. Zaštićeni posebnim odelima sa maskama i naočarima, oni se bore da spreče curenje radioaktivnih materija. Japan je zatražio pomoć od Sjedinjenih Američkih Država u stabilizaciji stanja. Portparol japanske vlade Yukio Edano kaže da je svaki trenutak dragocen.
Ovo vidimo kao ekstremno ozbiljnu nesreću. Međunarodna zajednica je veoma zabrinuta zbog ovog problema, tako da je važno da se uspostavi saradnja sa svima koji se bave ovom problematikom.
Radnici su uspeli da sprovedu kabel sa strujom do jednog od reaktora, pokušavajući da obnove sistem za napajanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u zemlji i regionu. U Banja Luci je, kao što ste čuli, pre nešto više od sat vremena počela zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. U tom gradu kažu da je reč o redovnim aktivnostima na poboljšanju saradnje. Prenosi Milorad Milojević.
Potpredsjednik vlade Republike Srpske Anton Kasipović u najavi današnje sjednice kazao je kako je to značajan događaj i krupan korak u realizaciji sporazuma o specijalnim i paralelnim vezama.
Prije svega obrazovanje, a to je opremanje obrazovnih ustanova u Republici Srpskoj, vrlo konkretno, dakle, nabavljanje računarske opreme, zašto će nam vlada Republike Srbije ponuditi jedan veoma povoljan kreditni aranžman, dalje saobraćaj, razvoj željezničkog transporta, dalja suradnja u oblasti nauke, odnosno formiranje instituta Mihajlo Pupin u Banjoj Luci, energetika, dakle potpisivanje memoranduma o saradnji i tako dalje.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović podsjetila je da su u dosadašnjoj saradnji dvije vlade zaključile 27 različitih sporazuma, memoranduma i protokola.
Da su u pripremi još nekoliko, 5 ili 6 sada već u pripremi novih sporazuma iz kojih očekujemo da će proisteći određene konkretne aktivnosti, dakle rekla bih redovne aktivnosti na u poboljšanju zajedničke saradnje u različitim vidovima i oblastima.
Posebno se ističe najavljeni razgovor ministara saobraćaja o izgradnji mosta na putnom pravcu Bratunac-Ljubovija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sednica u Banja Luci prva je takva dveju vlada, koje će, kako se najavljuje, postati uobičajene i u budući će se, sa vremena na vreme, naizmenično sastajati u Beogradu i Banja Luci. Međutim, koliko je uobičajeno da dve vlade održavaju zajedničke sednice, pogotovo kada se radi o jednoj entitetskoj? Milivoje Mihajlović iz vlade Srbije kaže da Beograd ne očekuje negativne reakcije.
Ne, ja mislim da su odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je deo Republika Srpska, da tako kažem, u nekoj uzlaznoj liniji, da vlada Srbije ima veoma jasnu politiku kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Mi poštujemo celovitost Bosne i Hercegovine, poštujemo sve sporazume, Dejtonski sporazum, poštujemo sve dogovore entiteta koji se nalaze u Bosni i Hercegovini. Dakle, nema nikakve sumnje da je politika Srbije prema Bosni i Hercegovini potpuno iskrena. Što se tiče ovih zajedničkih sednica vlade, mi ih gledamo samo kao instrument da se problemi brže rešavaju, odnosno da se saradnja unapređuje.
Kaže Milivoje Mihajlović iz vlade Srbije, među najžešćim kritičarima politike zvaničnog Beograda prema regionu, pa i Banja Luci, je opoziciona liberalno-demokratska partija. Poslednica te stranke Vesna Pešić.
Srbija rastura neprekidno Bosnu i Hercegovinu, znate, i zbog toga nema ništa od našeg puta ka Evropskoj uniji. Ne možemo idemo ka Evropskoj uniji, a dostavimo našu Republiku Srpsku. Znači, to je sve foliraža, to je isto samo jedna pleva koja tu pliva. Oni rasturaju i pokušavaju da se svima dosadi i da se pokaže da je Bosna u stvari jedna neuspela država, ko što jeste neuspela država, i da pokušaju na neki način da rasture Bosnu i da, samostali Republika Srpska i da dođe do nekakvog ujedinjenja. Znači, oni se bave tim teritorijama i svim tim, a dok to bude bilo, čekaju neke pogodne momente da to kaže, eto, svima dosadi, pa kaže, dobro, ajde, pusti ih sad tamo. Ali prvo misli da je to račun bez krčmara, da se to neće dogoditi. U međuvremenu, Srbija propada.
Čuli ste poslanicu LDP-a Vesnu Pešić, a ni sociolog Božidar Jakšić ne očekuje neke rezultate od zajedničkih zasedanja dveju vlada.
Dva brata uboga našli jedan drugoga. Taj preživjeli nacionalizam koji se još tu mota po javnosti je potpuno besmislen. Treba pokazati da smo u isti mah za Evropu i da veoma visoko promovišemo nacionalne interese. Šta će odlučiti? Ništa, jer oni ni o čemu ne odlučuju. Oni mogu da rade šta hoće.
sociolog Božidar Jakšić o zajedničkim sednicama vlade Srbije i Republike Srpske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Početak vojnih napada na Libiju je pitanje sati, saopštila francuska vlada. Gadafi preti napadima na putničke avione i brodove u Mediteranu. Stepen opasnosti od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima podignut na 5. od mogućih 7 nivoa. U jednom selu kod Despotovca 3 sata pretresana vikendica zbog sumnje da se u njoj skrivao haški begunac Ratko Mladić. U Crnoj Gori saslušan bivši vicepremijer Svetozar Marović zbog sumnjive gradnje na polu ostrvu Zavala. U Srbiji ima oko 700 javnih preduzeća na državnom i lokalnom nivou, a najveći broj njih posluje sa gubitkom. Javna je tajna da političke partije upravo kroz njih namiruju svoje koalicione kapacitete. Da li se političke stranke u srpskoj vladi najavom isterivanja partijskih kadrova iz javnih preduzeća odreču i sumnjivih, ali veoma moćnih izvora finansiranja? Radovan Borović.
Nije tajna da brigade partijskih eksperata posle svakih izbora čekaju da se uhlebe u neko javno preduzeće. Hoće li vlada Srbije najavom da će smanjiti partijski uticaj na javna preduzeća seći granu na kojoj i sama sedi? Nada Kolundžija, šefica vladajuće grupacije u Skupštini Srbije, prihvata činjenicu da su javna preduzeća zapravo politički plen u feudalnoj raspodeli vlasti i da je neophodno promeniti lošu praksu.
Što se nas tiče, nije bila namera da se to omogući bilo kome. Dakle, nismo mi hteli da omogućimo bilo koje partije da se iz javnih preduzeća finansira, daleko od toga. Ali ono što je neophodno jeste da partije iz tog procesa budu isključene.
Dugovi više od 700 javnih firmi, čiji je vlasnik država, dostigli su i 4 milijarde evra. Vlada je 100% vlasnik u najvećim gubitašima, Železnicama, Kolubari i JAT-u. Miloš Aligrudić iz Demokratske stranke Srbije, pored svih slabosti do sadašnjeg modela upravljanja javnom imovinom, smatra da vlada mora zadržati kormilo u kompanijama od strateškog značaja za državu.
Ostaje samo pitanje da li smo protiv javnih preduzeća ili nismo protiv javnih preduzeća. Ako smo za javne preduzeća, poboljšati sistem kontrole, utvrditi određena pravila igre, prihvatiti, kao što gazda od kafane prihvati da će ga kelner uvek malo potkrasti, da će se to i tu dešavati, ali...
Javni sektor učestvuje u ukupnom vlasništvu sa više od 40% u privredi. Najveća preduzeća postaju vlasništva partija čim se dokopaju vlasti. Njihovo upravljanje se dešava uz odsustvo bilo kakvih kriterijuma uspešnosti, prihvata to kao činjenicu i Nada Kolundžija.
Opet nije problem ukoliko neko ko bude po kriterijumima jasnim izabran, jeste član ili nije član jedne partije. Dakle, opet ne treba to banalizovati. Radi se samo o tome da javna preduzeća ne smeju da se pretvore u, na bilo koji način, plen političkih partija. Što smo imali iskustva do sada i videli da je takvih slučajeva bilo.
Manjkavost zakonskih rešenja, pre svega o finansiranju političkih stranaka, nikada nije otkrila postupak koji bi ukazao na trag izvlačenja novca iz javnih preduzeća. Obično se pred izbore otvori nekoliko afera koje se svršetkom političke kombinatorike volšebno okončaju. Miloš Aligrudić.
U tom smislu mi ne snosimo nikakvu odgovornost ili ništa veću ni manju odgovornost za organizovanje sistema nego što je to bilo koja politička stranka u Srbiji tada i dan danas snosila. Apsolutno smanjiti mogućnost korupcije i...
Vlada u proteklih 10 godina nije do kraja bila opredeljena da istera političke kadrove iz javnih preduzeća. O poslovanju tih preduzeća, načinu donošenja odluka, tokovima novca, kao da je postojala politička zavera ćutanja, kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Naravno, to finansiranje nikada nije bilo direktno, nikada nisu javna preduzeća uplaćivala direktno novac političkim partijama, ali dakle sumnje velike postoje da se tako nešto radi, pre svega recimo preko nepotrebnog oglašavanja koje onda može da predstavlja kupovinu uticaja u medijima za političku stranku koja rukovodi tim javnim preduzećem. Drugi vid, naravno, zapošljavanje u jednom broju ljudi koji rade za partiju, pa sve do nekih ozbiljnijih zloupotreba.
Ipak sva javna preduzeća u Srbiji moraće do kraja godine da se restrukturiraju i usklade sa standardima i pravilima Evropske unije, ali to ne znači nužno da će država u potpunosti povući i svoje kadrove.
Čuli ste temu Radovana Borovića, upravo smo dobili vest da je Libija proglasila prekid vatre i obustavu svih vojnih operacija. To je rekao libijski ministar spoljnih poslova Musa Kusa. Kako javljaju svjetske agencije, Kusa je rekao da će prekid vatre vratiti bezbednost u zemlju i osigurati sigurnost za sve Libijce. Vraćamo se pričama iz Srbije. U posljednje 4 godine u Srbiji je porasla etnička distanca prema pripadnicima određenih nacionalnih zajednica, pokazalo je najnovije istraživanje koje je u okviru projekta Dometi tranzicije od socijalizma ka kapitalizmu obavila Fondacija Friedrich Ebert, zatim Centar za slobodne izbore i demokratiju i Centar za studije socijalne demokratije. Oko 40% ispitanika nerado prihvata činjenicu da su i Albanci državljani Srbije, a trećina građana ne bi željela da im Hrvati, Mađari, Romi ili Bošnjaci budu komšije. Trend porasta netolerancije i nasilja koje ga prati uočava i zaštitnik građana Saša Janković.
Ja upravo mislim da je objektivno i da je potrebno priznati da u našem društvu raste stepen netolerancije. Pričam o onom što se u životu dešava. I budimo potpuno realni, nije Srbija u tom izuzetak. To se dešava na prostoru cijele Europe, ali to opasnost ne čini manjom. Upravo ako negde prvo svi nagomilani problemi izbijaju, to se obično desi kod nas, na ovim nekim našim prostorima. Dakle, i ne treba problem stavljati ispod tepiha, mislim da je on jako ozbiljan. Čak i objektivni pokazatelji, rađene su neke analize, ne na nivou da li mrzite Rome. Današnji čovjek neće reći tako, ali na pitanje da li bi bili zadovoljni da se vaš sin jedinac oženi sa Romkinjom ili bi možda više voljeli nekog drugog, znamo realno kako izgleda.
Čuli ste zaštitnika građana Sašu Jankovića. Kako na pitanje etničke distance, netolerancije, nasilja gledaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čiji pojedini čelnici javno i neskriveno etiketiraju pripadnike nekih manjinskih grupa? Vladika Irine Bulović.
Ne želeći da na bilo koji način minimalizujem ili zanemarim činjenicu da takve stvari postoje, mogu samo da uverim našu javnost da izuzevši nesmotrene, fanatizovane pojedince i grupice, ogromna većina i služitelja, sveštenika i vernika, ne samo pravoslavnih, nego i svih ostalih, itekako se trudi da duhovno pomogne svima i svakome, najprije članovima sopstvene zajednice, da ne upadaju u takva iskušenja i da ne dozvole sebi takvu vrstu nečovekoljubivog i čovjeka nedostojnog odnosa prema bližnjima. Ja sam pomenuo te grupice, njihov uticaj je na svu sreću marginalan.
Čuli ste vladiku Irineja Bulovića i stav da se nasilje i netolerancija vezuje za manje marginalne grupe. Kako na to odgovara Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju?
Ne mislim da je, su to grupice, ima nešto kad se o nasilju radi, televizija njih proglašava za decu, oni nisu grupice, to je trend. I mislim da je on jako podržan. Ne mislim da su to, odmah da vam kažem, marginalne pojave. Ja ne bi išla u te eufemizme. Društvo iz ispražnjenosti smisla i iz očajne političke situacije ima trend nasilja. Nedovoljne su to ograde od crkve. Ne traje ovo sve od pre 2-3 dana. Traje od 91. ljudi, traje od rata, traje od svega toga.
Borka Pavićević iz Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Plato ispred Beogradskog doma omladine uskoro bi mogao da ponese ime muzičara Milana Mladenovića. Predlog da se to mesto nazove imenom preminulog lidera kultne rock grupe Ekaterina Velika, koja je ostavila ogroman uticaj na jugoslovenskoj sceni, podnela je Liberalno-demokratska partija. Tu inicijativu ispred doma omladine danas je objavio Marko Maršićević.
Jednostavno veliki ljudi, odnosno ljudi koji su zadužili ovaj grad, treba da imaju ono mesto koje im pripada u Beogradu. Mnogo je godina prošlo od kada je Milan umro, ali ta ideja, ta muzika i ta poetika koju je on nosio u sebi, koja na neki način predstavlja Beograd, je ostala u srcima brojnih ljudi. Mi želimo da to ostane zapamćeno u gradu.
Muzički kritičar Petar Popović smatra da Milan Mladenović zaslužuje takvu počast, jer spada u ljude koji su svojim delom obeležili istoriju Beograda.
Koji su afirmisali u vremenu nesreće, afirmisali toleranciju i Beograd napravili više Beogradom, a manje selom. Milan je dao gard, pokazao je kako treba živeti i kako treba se baviti ovim čime se bavio, da nijedan put ne iskrivi kičmu i da ne izda ono zbog čega je ušao u tu muziku.
Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile ocenio je da bi Milan Mladenović time i konačno dobio mesto koje zaslužuje.
Milan je ono zadužio pre svega ono svojim talentom ljude, mislim, da kreira neka dela koja traju kroz vreme. Kao predstavnik te neke naše ono novotalasne generacije koja je donela tu neku novu filozofiju i koja je u stvari pokazala da je i kod nas moguće da rock'n'roll bude u stvari način života.
U prošlim danima, kaže Srđan Gojković Gile, frontman Električnog orgazma, i većina Beograđana s kojima smo razgovarali i danas sluša EKV i želi da plato ispred Doma omladine ponese ime Milana Mladenovića.
Totalno sam za, totalno. Zato što su kultni ljudi koji su napravili neviđenu muziku. Ostavili su sve što je kontra od ovog danas. To su ostavili.
Mislim da je to dobra ideja. Mislim da bi dobru poruku proširili.
Volila sam EKV da slušam. Moja generacija je to slušala i uglavnom se sad ponovo te njihove besne.
Znaš ko je bio Milan Mladenović?
Ne znam.
Si čuo za grupu Ekaterina Velika?
Nisi, stvarno.
Šta slušaš?
Sve pomalo. Malo novije nešto. I zabavno.
On je značajan po muzici koju je stvorio. Najbitnije da se ta zaostavština na pravi način vrednuje, da se sačuva i da dođe do ljudi.
Volio bi da se malo vrati takva muzika, ono, među omladinu. Mislim da su imali neku svoju stvar, neki poseban stil. Pa da trebaš da imaš nešto svoje, nešto posebno, što nije ono kao što svi rade na isti način i tako to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojvođanski sekretarijat za obrazovanje doneo odluku da se u svim školama u Vojvodini uvede elektronsko praćenje uspeha učenika, takozvani elektronski dnevnici. U toku je finalizacija sistema koji će roditeljima omogućiti da u svakom momentu imaju uvid u kompletan uspeh svoje dece u školi, ocene, izostanke s časova, primedbe nastavnika, i to na internetu ili preko SMS poruka. E-dnevnik se međutim već primenjuje u školi Miroslav Antić na Paliću, koju je obišla Vesela Laloš.
Deluje kao Orvelov veliki brat, ali i profesori i učenici već su navikli na to. Profesorima je olakšana komunikacija sa roditeljima, roditelji su zadovoljni što bez većeg gubljenja vremena prate uspeh svoje dece, a učenici su to prihvatili jer, kako kažu, na kraju se sve i onako sazna. Direktorica škole Eržebet Kojić Čakanj ističe da je ovim programom također smanjena nepotrebna administracija na kraju godine, te da škola ima jasnu sliku o kompletnom radu, ali da je posebno važna saradnja sa roditeljima.
Jako je korisno, zato što nam je olakšao posao.
A učenici različito reaguju, mada im spasa od e-dnevnika nema, osim ako u kući još uvijek nemaju kompjutere. Evo kako to vide Nikola, Jelena i Aleksandra, učenici 7. razreda.
Ma se iskreno sviđa, pošto nemam problema sa ocenama, a moja mama je oduševljena, ona svaki dan od prilike ide.
Moji roditelji baš to i ne gledaju, zato što imaju poverenje u mene i sve ocene koje kažem. Obično se ne sviđa to nama, zato što kad dobijemo loše ocene, onda je bilo bolje da roditelji ne mogu tako da imamo više dnevnika. Prvo nam je bilo jako nezgodno i bili smo nezadovoljni, a posle smo shvatili da to možda stvari treba da bude tako.
Da bi bilo razmišljenje da se nekako prolazi šifra u vaših roditelja?
Mislim da je to nama svima prošlo prvo kroz glavu, kako možemo to da sprečimo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Emisiju završavamo još jednim kratkim pregledom najvažnijih vesti. Libija proglasila prekid vatre i obustavu svih vojnih operacija. Stepen opasnosti od incidenta u nuklearnoj centrali Fukushima podignut na 5. od mogućih 7 nivoa. U jednom selu kod Despotovca 3 sata pretresana vikendica zbog sumnje da se u njoj skrivao haški optuženik Ratko Mladić. Do kraja dana oblačno s maksimalnom temperaturom do 18 stepeni i povremenom kišom. Slušajte naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.